20. ágúst 1970, Hjalt Lína Guðjónsdóttir á Núpi við Dýrafjörð.
Þetta er þetta.
Já. Utan lands í einum bí, ekki að fátæk byggði, fóm og guð hætt geði í, góðan orðstík fjekk af því. Að engan mann í aðtöfn sinni hún stigði.